ndryshe se në Evropë. Ose që nuk e një rehat, ose në konferenca, në prezentimin e projektit, në shtetet ndryshme, në një pjesë të botës që të ka bo pak me e me ndu edhe atë pjesën e ati shakuan burë ndërsta.
Po, jo, ajo okay. Definitivisht është ma e thjesht edhe ma e lehtë, tu janë njësë prej shpise tutje, për shambur
nëse
po në qofse është ftesa me shku në dhe takime, unë e zgjedi një takim, i anulloj në takime, sot, se nuk du me hup asë një moment me vajzën, për të rësa darse i shkon dhe takime. Dhe më thonë është, kjo është pjesë dhe karakterit, se unë i kam mundësit edhe mi marë dy dadë edhe me qëndru me vajzën, mirë po vendosim mës me hup asë një moment tjetësaj. Pra po thamë, është pjesë e karakterit, jemi në shta matë ndishme, ose nuk e di, mirë po burat nuk e kanë. Në anën tjetër, kur je pjesë, ka pas raste, kur kam qenë në një tavëlinë edhe unë dhe Darsej, unë e kom dhonë një ide, edhe ka thonë dikosh, qysh tha Darsej, për shumë, ka qenë ideja jem. Po prap nuk kam qef mi generalizu rastet, se ka shumë njerëz të mirë dhe të na, po ka shumë edhe të këqij, po ka edhe shumë rastet të këqija edhe në rastet të Evropës. Mirë po e shenë një farë nivellit të vedijes shumë atë naltë në Evropë e tutje, që të na nuk është pak ma si përfatsore. Niveli komunikimet, ose sa ma të naltë në pozita, në Evropë, janë shumë ma down to earth. E të na, hala nuk kom rime pasat qatë nivel. Të më thonë, nëse të na jetu pasta, keme një person pozit ma të naltë, kime kalu në për shumë byrokraci, ose niveli diskutimit është shumë ma ndryshe. Dush, me qenë shumë, i vedishëm qysh po dokësh, qysh je vesh, që ka po fol, për dirësa në Evropë me pozita shumë të nalte, do shme qenë shumë i relaksum, të presin shumë mirë, ta japim hapsiren me fol, me qenë vetë vetja, edhe sa ma shumë që je vetë vetja, të besojnë ma shumë. Kështë që kjo një dalem që une vazhdimisht e vrejë, edhe që kom qef me ndryshu sa ma shpejt në vendin tonë.
Për mbyllje, cila është formula me imbri krejt këto? Edhe me mbrite realizimin i andre që në fillem mundet me udok pak e vështir për shkak se na jetojmë Kosovë dhe nuk të ofrohen mundësit si në vendet tjera. Qysh mbrihet?
Mendoj që formula është të vetja, duhet me qenë shumë vetë kritik edhe mos me pasat perspektiva negative që s'pom dimon, s'pom motivon, s'pom amundson, mirë po qka më i me bohone për mundësit që po isha. Kosova për ime është vend me shumë të meta, mirë po ka edhe shumë mundësi. Unë sidomos kur vinë klientat tonë prej jashtë, e du Kosovën shumë ma shumë. Për arsye se ata i vazhdimisht i ceken të mirat që i shohen Prishtinë, që unë haroj mi pa. Një rast ke tash së fund me tash shumë gjelbrem të jo, tash ku gjelbrem, në vazhdimisht thanë kohëm, e mandi të këqyrë, ka ulpiana, ka prigu i djelit, shifsha droj ma shumë,
pa,
se ta ndron pak perspektive negative që të ja shtindetës në kokë. Që kjo është mendoj një qels drejt suksesit, kur ti e fokuson vetën drejt pozitivitetit, jo drejt negativitetit. Një pozitivitet tjetër që unë e shoh është e rinia jonë, nështë edhe të gjenerata janë pak ma shumë që kemi që atë entuziasmin me mri, me ndryshu, me bo diçka matë mirë për vendin tonë. Që të nuk e shoh asë Gjermania, Slovenia, matutje. Të më thonë, rinia është shumë rahat me ato që ka ju mundësën shteti, kanë shkollimin e gatshëm, punësimin e gatshëm, ka kërkesë shumë të madhe në treg, kështu që ata shumë herë punësohen prej universitetit veç i pret puna, qëtë drive, qëtë thirje nuk e kemi na. Kështu që mundësia për me nisë një start-up, sidomos një biznes, në Kosovë mendoj që shumë e madhe, për ashtu se mungon gjithçka. Edhe nëse ti vjen me një ide të re, është mirë me reflektu a di me bo që ato, a di me ja mundësu tregu tonë që ato, nëse nuk di, edhe andra shumë e fort, atëherë, qka duna unë me mësu për me realizu që ato, dhe me thonë, mendoj që qësi është të vetja, edhe të qke perspektiva, edhe qasja, ose me reflektu në qka e të hup ko mas shumë ti. Nëse gjatë ditës e shet që ke hup ko të marrë me problematika tjera, që ti nuk mund është me pas kur farë ndikime, atëherë mendoj që nuk i me pas sukses, po nëse jetë u marrë me vetë vetën, që shme me përmirësu, që ka më i me bo ma mirë, mendoj që suksesi është i pa diskutushëm.
Hana, faleminderit për këtë bisedë. Ishim me Hana Qerimin, bashkëthemeluese e shkollës digjitale, në epizodin e podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit shumë dje, unë u kënaqa, keni bashkëbisedim shumë relaksues,
edhe
presoj që kemi pas të mundësi tjera. Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Kronika në vazhdim ka të bëjë me ekonominë dhe flasim për atë se si Maqedonia e Veriut po bëhet e varur nga importi i produkteve ushqimore.
Të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikave tregojnë se Maqedonia e Veriut si shtet në vazhdimsi po bëhet një vend i varur nga importi përsa i përket produkteve ushqimore. Gjatë vitit të kaluar 2022-shën, Maqedonia e Veriut ka importuar produkte ushqimore për 200 milion euro më shumë se viti paraprak, edhe atë rreth 900 milion euro. Ndërkohë që në vitin 2021, në vend janë importuar produkte ushqimore në vlerë prej 700 milion euro. Prodhuesit e produkteve buqësore thonë se në uljen e prodhimit kanë ndikuar ndryshimet klimatike si dhe mungesa e mbështetjes institucionale për buqit që t'u përshtaten këtyre ndryshimeve klimatike dhe sigurojnë punonjësit në sektorin e buqësisë. Toni Maksimo, fermer nga rajoni Obleshevës, komunës Koçanit, ku prodhohet orizi për Radion Evropa e Lirë, thot se prodhimi i këtij produkti është ulur për gjysmë përkatësisht më herët. Fermerët kanë arritur të mbledhin 800 deri 900 kg oriz në një hektar. Tani, me zjarin të grumbullojnë 400 deri në 450 kg në një hektar. Maksimov thot se faji qëndron tek ndryshimet klimatike, por edhe tek faktori njeri. Këtë vit, fillimisht kushtet klimatike ishin të pavulishme dhe pamunësuan vjedhje në kohë të orizit. Ma pas, kur filloi të zhvillohet rënja dhe lidhej koka e orizit, ndikoi faktori njeri, përkatësisht ndërmarrja e ujës sjellësit Bregallnica para kohe na ndali ujin në ara. Thot për Radion Evropa e Lirë, Toni Maksimov, prodhues i orizit nga Obleshevë, komuna e Koçanit që është e njohur për prodhimin e orizit. Deri në mbyllje të këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Bujqësisë për mungesën e masave për mbrojtjen e kulturës së orizit, veçanërisht në kohën kur të gjithë prodhuesit e orizit dhe buqit në përgjithësi kanë bërë thirrje për të mbrojtur prodhimin e kulturave bujqësore nga ndryshimet klimatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zariqeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni paqen tonë internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.